doživetja narave. Zanimivosti nočnega neba.
Lep astronomski julijski pozdrav, spoštovani poslušalci, profesor Boris Kam, dober dan.
Dober dan.
O čem bova danes klepetala?
Ja, danes bova bolj klepetala ali se srečala z utrinki iz astronomskega dnevnika popotnega astronoma. Kajti moja astronomska pot je taka, da grem na različne terene in v zvezek si vedno zapišem kakšno misel, kako sem pozval, in s tem bi rad spodbudil tudi druge, da se podaja pod zvezdnato nebo, kjerkoli pa so.
Torej preprosto navduševati poslušalce za opazovanje. Zakaj pa?
Ja, moja izkušnja in tudi nekaterih mojih prijateljev je, da ko si odzune v tihoti, opazuješ naravo, zvezde, recimo Rimsko cesto, doživljaš energijo, življenja, lahko optimizem, malo se sprostiš, pa če imaš prijatelje, poklepetaš o razsežnosti vesolja in se tako po tem razburkanem življenju lahko mirno vrneš v vsakdanje življenje in z optimizmom zreš naprej.
A sliši se povsem enostavno, ampak vseeno, kako pa to človek doseže?
Predvsem je tukaj dobra volja in želja po opazovanju. Seveda, pred vhodom se malo pogleda na okoli, kater teren bi nam ustrezal. Pogledamo kakšno zvezdno karto, si izmerimo primeren teren, seveda vzamemo si kakšno čelno svetilko, pa Armafex, pa glede na okolično obleko, da je malo toplo, tudi če smo biše v gori, v hribih, bo bolj hladno, kakšno beležko in kakšen daljnogled. Važno pa je, da imate oči za gledanje, ker ni potrebno, da imate daljnogled ali pa teleskop.
Beležka, ta beseda nas bo spremljala v današnji oddaji. Kaj pa bomo opazovali, kaj bomo videli?
Torej, najbolj navdušujoče je v teh poletnih mesecih ta znamenita Rimska cesta, Mlečna reka, ta svetopas, ki se vije nad našimi glavami na nebu, in nas razveseljuje z različnimi barvami in pa seveda s svojo svetlobo. To je najbolj tak zanimiv pojav, ki ni potrebno, da imaš daljnogled. Važno je, da si pozorno pogledaš korak za korakom po tej Rimski cesti, ki je seveda našega domača galaksija.
Pa odpotujmo, vabljeni v našo astronomsko družbo.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala.
Spremljate zanimivosti nočnega neba. Danes bomo potovali z beležko v roki. Profesor Boris, velikokrat opozorite poslušalce, kako je dobro zapisati si, kaj vidimo, kaj se je dogajalo med opazovanjem. Koliko časa pa vas že spremlja ta beležka?
Ja, ta beležka praktično me spremlja približno 40 let, ko sem začel bolj redno opazovati. V začetka sem bolj redko si kaj zapisal, potem pa na spodbudo Pavla Kunavarja in ostalih kolegov, ki so se ukvarjali z astronomijo, si bolj pogosto in bolj podrobno zapisoval, kar sem videl in doživel pod zvezdnatim nebom.
Ja, zanimivo bi bilo pogledati v tista leta, 40 let nazaj, ampak nekaj vpogleda pa nam boste vendarle privoščili v nadaljevanju.
Ja, ker sem prej omenil, da je najbolj zanimivo za opazovanje, ko ležimo na primer v travi in zremo zvezdnato nebo v juliju, da si ogledamo Rimsko cesto. Zato bomo si pogledali par utrinkov, zapisov o Rimski cesti, ki sem jo opazoval. Pa pojdimo najprej na paso Stelvio, ko smo septembra leta 21 na 2757 metrov nad morjem opazoval to Rimsko cesto.
Pogled proti zenitu pa je bil čist, zato sem se usedel in s prostimi očmi počasi potoval od vzhoda do zahoda po rimski cesti, ki je žarela nad mano v tisočerih različnih biserih zvezd. Njeno razgibanost, temne in svetle proge sem dobro opazil. Zdela se mi je kot koprina ščal, ki je neenakomerno razpet po širini, upet na nebesni svod in posut z neštetimi raznobarnimi dragulji, perlami.
Ja, pravi dragulji, v besedah z opazovanja 11. septembra lansko leto, profesor Boris Kam, tudi ob drugih priložnostih ste občudovali Rimsko cesto.
Ja, pot me je popeljala tudi na otok Lastovo v Jadranskem morju, to je bilo septembra leta 10, ko je bil tam simpozij o svetlobnem nesnaženju, in seveda zvečer smo opazovali na heliodromu zvezdnato nebo in rimska cesta se je buhotila nad otokom.
Nebo je tu res prekrasno. Rimska cesta je bila kot svetel pas, okrašen s čudovitimi biseri, ki ima tudi temne predele, kar prijel bio. S prostim očesom sem z lahkoto opazil M31 pa M33 pa dvojno kopico Hi v Perzeju. Nekoliko teže sem opazil Herkulovo krasotico M13.
Spremljate zanimivosti nočnega neba, danes brskamo po zapiskih našega avtorja, profesorja Borisa Kama, to so beležke iz opazovanja, slišali smo že kratke zapise iz prelaza Paso Stelvio, pa z otoka Lastovo, kam gremo zdaj?
Ja, zdaj pa domov, in kar na Sorico, nad Lito strojsko kočo, kjer smo avgusta 2016 prijatelji opazovali in seveda so navduševali na to znamenito rimsko cesto. Bili smo na nadmorski višini 1406 metrov.
Ob enih je rimska cesta zažarela v tisočerih biserih. Lepo sem opazil njeno razgibanost, njene svetle in temne predele. To je naša domača galaksija. Tu sem doma, kakih 26 tisoč svetlobnih let od središča galaksije. Z osončjem hitimo okoli s hitrostjo 260 km na sekundo. Zavem se, to pomeni, da če bi lahko potoval s to hitrostjo moj avto, bi bil v eni sekundi iz Ljubljane v Portorožu in nazaj. Naše osončje naredi v eni minuti 15.600 km okrog središča galaksije.
To so bili vtisi iz Sorice. Zapisal jih je profesor Boris Kam, ko je opazoval rimsko cesto. No, pa še k enemu zapisu na še enem prelazu v našem Vršiču je nastal naslednji zapis, naslednje besede.
Ja, to je bilo v aprilu leta 21, torej na 1611 metrih sva sinom opazovala, ampak navduševalo me je, da smo sredi aprila videli skoraj ena najlepših pogledov na to rimsko cesto, ki se bohotila nad prisojnikom.
Nad Kranjsko goro sta se dvigovali o zvezdi Laboda in Lire in seboj sta pripeljali rimsko cesto, ki je bila na začetku nekoliko medla, okoli polnoči pa se je že lepo razpotegnila nad prisojnikom. očarala me je svojo svetlostjo. Opazil sem njeno razgibanost in temne predele. V njej so se kot raznoliki biseri svetile tisočere zvezde v različnih odtenkih in barvah. Take rimske ceste sredi aprila še nisem videl. Prava poslastica je bila. Pozorno sem jo opazoval in se ob tem zamislil. V tej ovalni galaksiji stanujemo mi, svojim osončjem. Okoli jedra galaksije potujemo na oddaljenosti 28 tisoč svetlobnih let. To je 264 tisoč 880 bilijonov kilometrov in s hitrostjo 813 tisoč 600 kilometrov na uro.
Rimska cesta v zapisih iz beležke profesorja Borisa Kama. Danes pa gledamo tudi k aktualnim razmeram na nočnem nebu, namreč v preteklih dneh je bilo moč tam videti kar kopico planetov. Ste jih ujeli, profesor Boris?
Ja, zdaj od 21. do 26. junija so bili pet planetov in seveda tudi Luna v jutranji zari. To je bil Merkur, Venera, Mars, Jupiter in Saturn. Tam okrog štirih so bili vsi trije, vseh pet planetov lepo razporejeni in je bil lep pogled. Pridružila se še Luna, tako da ta romantičen, ali pa bi rekli, zanimiv pojav, pogled, no, bomo rekli, na odr narave je bil zelo zanimiv. Zato, ker so bili lepo razporejeni na isti premici in so lahko si videl jih krati vse planete. Seveda s fotografiranjem pa ni šlo čist najbolje, ker moraš imeti dost velik zoren kot, a ne, v fotoaparatu. Tako da tega nisem ujel. Ujel sem pa zjutraj Merkur pa Venero, pol enkrat, a ne, pa se je tudi malo pooblačilo, no, tako da v nedeljo zjutraj pa smo ujeli vseh pet planetov in še Luno zraven.
No, morda je tudi kdo od naših poslušalcev imel kakšen podoben lov na planete, kar množica planetov vidna našim očem s pomočjo recimo binokularja. To so torej planeti. Kaj pa poletna ozvezdja? Velikokrat jih omenimo, ampak recimo, da se zdaj posvetimo tistim, ki ležijo v rimski cesti, ta je nekako naša rdeča ali pa bela nitraje ja, v naši oddaji.
Tako, seveda, tisti, ki že meh nekoliko ste ozrli v zvezdnato nebo, veste, da poznamo, da je seveda veliki voz v zvezi velikega medveda, ki je nekako severno, zahodno sedaj precej visoko. No in seveda s pomočjo tega velikega voza poiščemo po klasični metodi severnico, ki je v malem vozu, torej zadnje dve zvezdi podaljšamo petkrat in pridemo na severnico in mali voz in na to nadaljujemo proti vzhodu in se zaletimo v rimsko cesto, kjer srečamo dvojni V, to je Kasiopeja, ki leži na rimski cesti. Mi se pa spustimo nekoliko nižje in si bom najumenimo, da krilati na tem nad rimsko cesto ozvezje Laboda s svojimi krili na sredi, kakor nekakšen križ, tudi severni križ, rečemo. No in če se spustimo še ne počasi proti jugu po rimski cesti, na desni strani zasveti močna zvezda, to je zvezda Vega, in če se ustavimo pred te svetli zvezdi in pogledamo, opazimo nad njo romboid, te lik, a ne, romboid, in to je seveda Lira. Zapomnimo si zvezdo Vega in še ena ptica kraljuje na rimski cesti, ki jo lahko srečamo, če se spustimo še proti jugu na vzhodni strani rimske ceste, srečamo svetlo zvezdo, to je Altair v zvezdju Orla. Eno krilo Orla leži na rimski cesti, desni del, levi je pa izven rimske ceste tega ptiča. Torej, tri značilna ozvezdja in astronomi v preteklosti so povezali najlepše zvezde v znameniti poletni trikotnik, in sicer Altair v Orlu, Vega v zvezdju Lire in Deneb v zvezdju Laboda. To je na vrhu z križa severnega ali Laboda.
Ja, tole bi si poslušalci veliko lažje predstavljali, če tudi sami potujejo po zvezdni karti ob tem pripovedovanju, ne?
Ja, torej tukaj je treba opozoriti, jaz sem opozoril samo na bistvu na tri značilne zvezdja. Seveda, zdaj imamo tudi na mobitelih zvezdne karte ali pa suzamemo doma, kopiramo iz kakšnega interneta zvezdno karto in potem ta lepa zvezda poiščemo. Seveda, prej se pač moramo mečkam pripraviti, a ne? Čim bolj se pripravimo oziroma pogledamo kakšno zvezdno karto, večji bo užitek v naravi, ko smo sredi nje, saj smo del nje in bi se nekako stopili zvezdnatim nebom.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
Zanimivosti nočnega neba.
Ali imate, profesor Boris, še kaj zanimivega? V vašem astronomskem dnevniku nekaj zapisov smo ob začetku oddaje že slišali.
Ja, razmišljal sem, kaj ne bi še poslušalce malo razgibal, pa sem se spomnil, da sem decembra leta 12 bil na peči Tromeji, to se pravi na 1508 metrih, in sem opazoval, prodiral v globoko vesolje. Seveda, okoli polnoči me je se lotila dremavost in sem si natočil toplega čaja, zlezel spalno rečo in dremuckal in razmišljal. Porodila se mi je v mojih mislih pripoved ali zgodba, ko so se Kekec, Bojca in Rožle pogovarjali o gravitaciji, in pri tej debati o gravitaciji je sodeloval seveda tudi striček Kosobrin. No, pa prisluhnimo, kaj so se v prijetnem hladu pastirji pogovarjali z Kosobrinom.
Se pravi, ta zgodba se vam je nekako porodila ob toplem čaju sredi noči, potem pa je verjetno prišlo do zapisov doma.
Ja, seveda, doma, tam na terenu, če smem tako reči, sem se samo par točk pomembnih zapisal, potem sem pa doma oblikoval zgodbo, pripovedko, kakorkoli že rečemo. Seveda, če ne bi imel zapiskov ali pa se pravi malo smerokazov, se ne bi mogel zapomniti kot dober, kot sem si jo.
Pa ji prisluhnimo. V poletnem večeru so na uskovnici v prijetnem hladu pred pastirsko kočo sedeli Kekec, Mojca in Rožle. Kekec se je zamislil in navrgel vprašanje.
Zakaj luna ne pade na zemljo?
Rožle pa je hudomušno pristavil.
Oh, kako je navezana na zemljo, se je vsakih 29 dni spet v prvem krajcu, kot danes.
Med pogovorom pride mimo striček Kosobrin in prisluhne modrovanju. Pridruži se razpravi in začne.
Kekec, zalučaj kamen v vodoravni smeri.
Kekec res pograbi kamen in ga večkrat vrže v vodoravni smeri z različnimi hitrostmi. Rožle je vsakič na tleh označil točko, kjer je kamen padel na tla.
In kaj zdaj?
Je vprašal Kekec. Kosobrin jim razloži, da je domet kamna odvisen od začetne vodoravne hitrosti. Rožle pa takoj vpraša.
Ali lahko zaluča kamen tako hitro, da ne bo padel na tla?
Kosobrin je pohvalil fanta, da dobro razmišlja. Pritrdil mu je in nadaljeval z razlago.
Če vržemo kamen začetno vodoravno hitrostjo 7,9 km na sekundo, potem kamen ne pade na zemljo. To bi veljalo, če bi bila zemlja idealna krogla, brez vrhov in dolin.
V pogovor se je zdaj vključila Mojca in postregla z naslednjo mislijo.
Če se dvignemo 100 tisoč kilometrov nad zemeljskim površjem, potem je krožilna hitrost okoli zemlje manjša, ali ne?
Odlično sklepaš, Mojca.
Jo pohvali Kosobrin in doda, da je tam krožilna hitrost 2 km na sekundo. Mojca je protestirala, ker je bilo prvotno vprašanje:
zakaj Luna ne pade na zemljo?
Kosobrin je privezal vrvico na kamen in ga zavrtel nad glavo. Pa kaj se gre, Kosobrin? Kaj če bi nas zadel? So si mislili Mojca, Kekec in Rožle. Kosobrin je povzel besedo in začel razlagati.
Kamen kroži, ker nanj deluje centripetalna sila proti središču kroženja. Vlogo sile igra vrvica. Ko te sile ni, kamen odleti v smeri tangente na krožnico.
Luna pa kroži okoli zemlje, kjer ni nobene vrvi. Kaj pa to?
Vskoči Kekec. Kosobrin se malo nasmehne in živahno razlaga naprej.
Luna kroži okoli zemlje. Vrvi res ni, vendar nekaj mora biti in to je gravitacijska sila, ki prevzame vlogo vrvi, s tem pa tudi vlogo centripetalne sile.
Tedaj, Rožle, skoči po konci, se ga zanima, za kakšno silo pravzaprav gre. Kosobrin rade volje razloži.
Gravitacijska sila je odvisna od mase obeh teles in kvadrata razdalje med njunima težiščema. Velikost sile upade zelo hitro, saj pada s kvadratom razdalje. Če povečamo razdaljo med dvema telesoma, na primer iz 1 metra na 2 metra, se sila med njima zmanjša za 4-krat. Če povečamo razdaljo na 3 metre, se sila med njima zmanjša za 9-krat. Če razdaljo povečamo na 4 metre, se zmanjša za 16-krat.
Če povečujemo maso teles, potem se tudi gravitacijska sila veča, ampak počasneje.
Pomodruje Mojca. Medtem ko Sobrin skredo na opečnato steno pastirske koče napiše enačbo za gravitacijski zakon in jo takole povzame.
Gravitacijska sila je produkt gravitacijske konstante. Mase prvega telesa, na primer Lune, in mase drugega telesa, na primer Zemlje. Vse skupaj moramo deliti z razdaljo med težišči teles na kvadrat.
Ob tej enačbi pa zdaj Rožle takole pomodruje.
Gravitacijska sila deluje med dvema telesoma. To pomeni, da deluje tudi med mano in Kekcem, pa tudi med delci, kot so atomi. Tam je zelo majhna.
Striček, ko so Brin, kakšno povezavo ima to z vodoravnim metom?
Zdaj vpraša Mojca. Kosobrin se zamisli in razloži.
Če kamen prosto spustimo, pade na zemljo. Če kamen vržemo v vodoravni smeri, se kamen giblje v vodoravni smeri enakomerno in istočasno pada proti zemlji, ker ga vleče gravitacijska sila. Zato se giblje po paraboli, ki je odvisna od hitrosti kamna v vodoravni smeri.
Kako pa je z Luno?
Zdaj pride na misel Rožletu in Kekec mu poznavalsko odgovori.
Luna se je rodila pred približno 4,5 milijarde let, ko je v Zemljo poševno trčilo kot Mars veliko telo. Pri tem je iz zemljinega plašča v vesolje poletela velika količina silikonov. Razletela snov je ustvarila orjaški oblak, plina, prahu in kamenja. Oblak se je hitro ohlajal. Zaradi poševnega udara in gravitacije Zemlje se je okoli nje naredil okrogel in gost prstan. V oblaku so nastali skupki, ki so postopoma rasli ter se zbrali v večje telo. In rodila se je Luna.
Do Dobro, dobro, Kekec,
ga je pohvalil Kosobrin.
Preden pa začnemo ta klepet o Luni, moramo še dodati, da Luna v resnici ne potuje po krožnici okoli Zemlje, temveč po rahli elipsi, in da obstaja točka, kjer sta privlačnost Lune in Zemlje enaki. To je približno 40 tisoč kilometrov pred Luno. Na Luninem tiru okoli Zemlje sta dve zanimivi točki. Perigej, pri Zemlje, kjer je Luna najbližje Zemlji, in apogej, od Zemlje, kjer je Luna najdlje od nje. Okoli Zemlje potuje Luna s hitrostjo malo več kot 1 km na sekundo ali 3600 km na uro. Ko zremo v Luno in jo občudujemo, gledamo približno eno sekundo v preteklost. Toliko časa namreč svetloba potuje od tam.
Ampak, striče Kosobrin, preden odhitite dalje, pa nam le odgovorite, ali lahko pobegnemo zemeljski gravitaciji?
Poprosim, ojca. Kosobrin se nasmehne in začne.
Ali bi radi pobegnili iz lepe Zemlje? Predstavljajte si, da ste v raketi in želite v zvezdna prostranstva. Vaša raketa bi morala imeti tako veliko kinetično energijo, da bi premagala Zemljino gravitacijsko potencialno energijo. Hitrost, s katero lahko torej odletite v vesolje, znaša na površju Zemlje 11,2 km na sekundo ali 40 320 km na uro. Seveda, če gremo višje, je ta odlepilna hitrost nižja. Ponovimo. Hitrost 7,9 km na sekundo je prva kozmična hitrost, s katero lahko krožimo okoli Zemlje, če bi bila ta lepa krogla. Hitrost 11,2 km na sekundo pa nas otrga od gravitacijske sile Zemlje in je to druga kozmična hitrost.
Kosobrin si je pogladil brado, spil požirek vode in odšel proti svoji koči. Pastirčki so se ulegli v mehko travo, zrli v zvezdnato nebo in v krajček Lune, ki je vzhajal, ter razmišljali o lepoti stvarstva. Proti koncu oddaje Zanimivosti nočnega neba gremo profesor Boris Kam vedno skuša navdušiti in povabiti k opazovanju vsakogar, tudi ta oddaja je bila temu namenjena. Kaj bi porekli ob koncu, profesor Boris?
Ob koncu bi podal tole misel, ki se mi je porodila na Mangartskem sedlu septembra leta 19. Ob sprehajanju po nebu so se mi porajale misli. Zakaj je narava zasenčena z matematično stvarnostjo?
Koliko je sploh fizikalnih zakonov? Ali so stvarni? Vesolje sledi urejenemu sistemu in ni neka poljubna mineštra dogodkov. To me sili v nova vprašanja. Bog da ali ne? Gor ali dol? Ali se za vsem tem skriva kak smisel ali namen? Še misel iz knjige Zlatolaskina uganka. Vesolje se podreja matematičnim zakonom. Videti je, kot da bi bili v jedru narave še nekakšni skrivni zapisi. V temelju vsega senzorskega se skrivajo matematični zakoni fizike. po mnenju mnogih fizikov so realni in bivajo v transcendentnem platoničnem svetu.
In razmišljamo naprej.
Razmišljamo naprej, opazujemo in se spet srečajmo čez mesec dni v avgustu.
Tako je, veselo pod zvezdasto nebo.
Temu sklepnemu pozdravu oziroma spodbudi lahko sledite že jutri zvečer, čisto za konec, namreč prihaja eno lepo astronomsko vabilo. Astronomsko društvo Kosci, Šentjur in kulturno društvo Prevorje namreč jutri v soboto pripravljata 20. astronomsko noč na Prevorju. Obljubljajo strokovno predavanje Majde Kamenšak-Gajšek in Dejana Kukanoviča o planetih, po predavanju pa sledi opazovanje objektov na nočnem nebu in druženje pod zvezdami. Predavanje in ogled opreme boste izvedena tudi v primeru slabega vremena, na kar ne kaže, upajmo, da bo zdržalo. Vstopnine ni, torej jutri zvečer podružnična osnovna šola Prevorje, Šentjur, in sicer od 20:30 naprej.
Doživetja narave. Zanimivosti, nočnega neba.
Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognišče.